Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին պնդում է Հայաստանի անդամակցությունը հապկին չպաշտպանեց երկիրը Ադրբեջանի հարձակումից։ Երևանում այսօր մեկնարկեց Դաշինքի հերթական գագաթաժողովը, որն ուղեկցվում էր բողոքի ակցիաներով։ Կադրային փոխատեղումներ Լեռնային Ղարաբաղում, 11 նախարարներից 9-ը հեռացվել են, ովքեր են փոխարինելու պաշտոնան կարված գործիչներին։ Խմորումներ Հայաստան Դաշինքի ներսում, քաղաքական այս ուժին մաս կազմող վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը պառակտման եզրին է։ Ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում շարունակվում են, նոր հարվածներ ուկրաինական էներգետիկ ենթակառույցներին։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայարյանը։
Երևանում մեկնարկել է ՀԱՊ քաղաքական անվտանգության խորհրդի նիստը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր ելույթի ընթացքում հերթական անգամ քննադատել է ռազմական այս կառույցի գործունեությունը, ընդգծելով, որ ՀԱՊ-ը չաջակցեց Հայաստանին։ Փաշինյանը շեշտել է, մինչդեռ Հայաստանը մեկ գիշերում աջակցեց Ղազախստանին, որը թույլ տվեց Աստանային խուսափել միջպետական քաոսից։ Արցախի նախագահի հրամանագրով 9 նախարարներ ազատվել են պաշտոններից, պաշտոնանք չեն արվել միայն պաշտպանության և ներքին գործերի նախարարները մանրամասն լուրերից հետո։ Անցած գիշեր ռուսական ուժերի հերթական հրթիռակոծության հետևանքով Զապորոժիայի շրջանում մահացել է նորածին երեխա, այս մասին հայտնում է Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակը։ Հաղորդագրության համաձայն հրթիռակոծվել է նաև Խարկովի մարզի Կուպյանս քաղաքը, որտեղ 2 մարդ է զոհվել։ Ըստ պաշտոնական Կիևի, ռուսական ուժերը հրթիռակոծությունները շարունակել են նաև այսօր, կրկին թիրախավորելով էներգետիկ ենթակառուցվածքները, այդ թվում այրաքաղաք Կիևում։ Ռուսական կողմն այս մեղադրանքները դեռ չի մեկնաբանել։ Եվրախորհրդարանն այսօր բանաձև է ընդունել, որով Ռուսաստանը ճանաչում է ահաբեկչության հովանավոր։ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի խաղաղ բնակչության դեմ իրականացվող կանոնավոր հարձակումներն ու վայրագությունները, քաղաքացիական ենթակառուցվածքների ոչնչացումը հավասարեն ահաբեկչության և ռազմական հանցագործություն է, ասվում է Եվրամիության օրենսդիր մարմնի ընդունած բանաձևում։ Պաշտոնական այցով Բելգրադում գտնվող Ադրբեջանի նախագահ հայտարարել է, որ իր սեր պաշտոնակից Ալեքսանդր Վուչիչի հետ բանակցություններում քննարկել է տարածաշրջանային անվտանգությանը և էներգետիկային վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Ալիևը նաև երկկողմ ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին է խոսել, մասնավորապես շեշտել, որ այդ համագործակցությունը խորացնելու համար հավելյալ քայլեր կձեռնարկվեն։ Սիրիայի և Իրաքի քրդաբնակ շրջաններին հասցված օդային հարվածները ընդամենը սկիզբն է, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանը, չբացառելով ցամաքային ռազմական գործողությունները։ «Մենք երբեք այսքան լուրջ տրամադրված չենք եղել մեր սահմանների անվտանգությունն ապահովելու հարցում», հայտարարել է Էրդողանը։ Անկարան անցած օրերին Սիրիայի և Իրաքի հյուսային շրջաններում օդային գործողություններ է սկսել, ի պատասխան նոյեմբերի 13-ին Ստամբուլի կենտրոնում տեղի ունեցած ահաբեկչության պնդելով, որ այդ պայթյունը կազմակերպել են քուրդզինյալները։ Սիրիայում ռումբի պայթյունի հետևանքով մահացել է Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գնդապետ Դավուդ Ջաֆարին, այս մասին հայտնում են իրանական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով էլիտար ստորաբաժանման պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Իրանցի բարձրաստիճան զինվորական իսպանության համար Թեհրանը մեղադրում է Իսրայելին։ Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանը մերժել է Դոնալդ Թրամփի խնդրանքը իր հարկային փաստաթղթերը կոնգրեսին չփոխանցելու հարցով։ Թրամփը Միացյալ Նահանգների նախագահներից առաջինն է վերջին 40 տարիներին, ով հրաժարվել է հրապարակել իր հարկային հայտարարագրերը, ինչպես որպես նախագահի թեկնածու, այնպես էլ որպես պետության ղեկավար։ Մեծ Բրիտանիայի Գերագույն դատարանը վճռել է, որ Շոտլանդիայի օրենսդիրները չեն կարող անկախության երկրորդ հանրաքվե կազմակերպել առանց Միացյալ Թագավորության կառավարության համաձայն։ Հարցը դատարան է հասել, երբ Էդինբուրգը հրապարակել է հաջորդ տարվա հոկտեմբերին քվեարկություն անցկացնելու պլանները։ Ըստ դատարանի վճռի, Շոտլանդիայի խորհրդարանն իրավունք չունի օրենսդրություն ընդունել թագավորության այս հատվածի անկախության հանրաքվեի վերաբերյալ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի՝ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության այսօր Երևանում մեկնարկած և այս պահին էլ շարունակվող գագաթաժողովի մասին։ Կազմակերպության անդամ պետությունների ղեկավարները, ինչպես նաև անվտանգության խորհուրդների քարտուղարները, արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարները արդեն Երևանում են մի քանի ժամ, և հավաքի մասնակիցների նման պատկառելի կազմը կարծես համահուն չէ կազմակերպության առջև ծառացած խնդիրների խորությանը։ ՀԱՊԿ-ը 2022-ին մի շարք ճգնաժամեր ժամերի բախվեց, սկզբում Ղազախստանն, ապա Երևանից հնչող Սուրբ քննադատությունը, ինչպես նաև գազམ་ակերպության երկու միջինասիական անդամների Տաջիկստանի եւ Ղրղստանի միջև բարբերաբար ցակող բախումները։ Թե ինչպես են ՀԱՊԿ Երևանյան հավաքի անդամներն արձագանքում այս բոլոր խնդիրներին, պատմի Անուշ Մկրտչյանը։
Արդեն մի քանի ժամ է ընթանում է ՀԱՊ Գագաթաժողովը Երևանում ռազմական այս կառույցի անդամ երկրների ղեկավարների մասնակցությամբ, այդ նպատակով առաջին անգամ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանը ժամանել նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Իր խոսքը Հայաստանի վարչապետ այս պահին ՀԱՊԿ գլխավորող Նիկոլ Փաշինյանը շատ խիստ կոշտ քննադատությամբ սկսեց ռազմական այս կառույցի հասցեին, մասնավորապես հիշեցնելով սեպտեմբերյան արյունալի դեպքերը, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը փաստացի մինչև այս պահն էլ գտնվում են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, օկուպացրել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը, Փաշինյանը ընդգծեց, որ այդպես էլ մինչև այս պահը ՀԱՊԿ-ից պատշաճ արձագանք չի ստացել։
Сегодня завершается председательство Республики Армения в ОДКБ. Этот период был весьма насыщенным.
Мы Ավարտվում է Հայաստանի նախագահությունը ՀԱՊԿ-ում բավականին հագեցած ժամանակահատված էր։ Մենք նշեցինք ՀԱՊԿ-ի պայմանագրի ստորագրման 30-ամյակը եւ Դաշինքի ստեղծման 20-ամյակը։ Չնայած Հոբելյաններին, մեր տրամադրությունը ցավոք բոլորովին էլ հոբելյանական չէ։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում ՀԱՊԿ անդամ Հայաստանը առնվազն 3 անգամ հարձակման է ենթարկվել Ադրբեջանի
կողմից։ Удручает то, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий.
Հայաստանի անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին որևէ կերպ չզսպեց Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները եւ փաստացի մինչեւ հիմա մենք Դաշինքից որևէ արձագանք չենք ստացել Ադրբեջանի ագրեսիայի վերաբերյալ, ինչը մեծ հարված է հասցնում ՀԱՊԿ-ի իմիջին։ Ես համարում եմ Հայաստանի նախագահության ամենամեծ անհաջողությունը։
Пределами я расцениваю это как главную неудачу председательства Армении в ОДКБ.
Այսօր նախքան ՀԱՊԿ գագաթաժողովի մեկնարկը առավոտյան տեղի է ունեցել արտաքին գործերի նախարարների, պաշտպանության նախարարների, անվտանգության խորհրդի քարտուղարների ընդհանուր նիստը, որի ընթացքում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը ուշագրավ մի միտք հայտնեց, ասաց, որ ընդհանուր առմամբ ՀԱՊԿ-ի անվտանգության խորհուրդը համաձայնել է Հայաստանին օգնություն ցուցաբերելու հարցում։ Նա մանրամասներ չհաղորդեց, ինչից հետո ուղիղ եթերը, որը նախատեսված էր լրագրողներին այդ նիստի մանրամասները հասկանալու համար,
В Кавказском регионе положительную роль играет усилия правительства Армении и других участников.
Կովկասյան տարածաշրջանում դրական դեր են խաղում Հայաստանի կառավարության եւ այլ մասնակիցների ջանքերը խաղաղ պայմանավորվածությունների հասնելու, սահմանների իրավական ձևակերպման եւ տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման ուղղությամբ։ Դրա հետ մեկտեղ հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը պահպանվում է, այն տեղեկատվությունը, որ հաղորդվում է ՀԱՊԿ հակազդման կենտրոններից, հաստատում է, որ փաստացի ամենօր փոխհրաձգություն է տեղի ունենում հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Հայաստանի համար այս Հանալիքի քննարկման են նվիրված եղել ՀԱՊԿ անվտանգության խորհրդի վերջին 3 արտահերտ նիստերը այս տարվա մայիսին, սեպտեմբերին ու հոկտեմբերին։ Հայաստանի աջակցության տրամադրման նախագիծը, որը կազմվել է ՀԱՊԿ մոնիթորինգային առաքելության արդյունքների հիման վրա, ընդհանուր առմամբ համաձայնեցվել է։
В целом согласован проект решения Совета коллективной безопасности о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения, подготовленный на основании выводов и предложений мониторинговой миссии ОДКБ.
Մեզ լրագրողներից խոստացել էին նաև հայտարարություն հաղորդել, սպասում էինք, որ պետք է այս ելույթից հետո հայտարարություն լիներ, սակայն այն տեղի չունեցավ երկու ժամ սպասելուց հետո, իսկ այդ ընթացքում պատահաբար ուղիղ եթերում հերարցակվեց Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի խոսքը, որտեղ մեջբերեմ նրա խոսքից մի կտոր, լսվում է, թե ինչպես է Լավրովն ասում, եթե մենք արկախում ենք Հայաստանի օգնության հարցը, ինչ ենք գնալու հիմա հայտարարելու, դրանից հետո ուղիղ եթերը խլացվում է եւ այլևս հնարավոր չի լինում լսել, թե ինչ են քննարկում ներսում։
Я прошу прощения, Владимир Владимирович тут затронул вопрос, который повис в воздухе.
Ես ներողություն եմ խնդրում, Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը այստեղ հարցի անդրադարձավ, որը օդում կախված է։ Եթե մենք արկախում ենք Հայաստանին օգնության տրամադրման որոշումը, ապա ինչ է լինում հռչակագրի եւ հայտարարության հետ, որոնք մենք Ինձ թվում է Պաթետային որոշում կար, դրա համար կարծում եմ մենք հետո աշխատանքային ձևաչափով կստորագրենք։
Հապ գագաթաժողովն ուղեկցվում է Երևանում ընթացող բողոքի գործողություններով, դրանց հիմնական հասցեատերը սակայն բնականաբար ոչ թե ասենք Տաջիկստանի կամ Ղրղստանի նախագահներն են, այլ Ռուսաստանի ղեկավարը, որոշ առումներով նաև վերջին շրջանում Հայաստանի հասցեին բավական կոշտ հայտարարություններով աչքի ընկնող նրա Բելարուս գործընկերը։ Հիշեցնեմ իդեպ, որ սա առաջին դեպքը չէ, երբ Ռուսաստանի նախագահին Հայաստանում ցույցերով են դիմավորում, նույնն էր 2013-ի դեկտեմբերին Հայաստանի Եվրասիական միությանն անդամակցելու որոշումից 3 ամիս անց։ Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում Երևանում այսօր ծավալված բողոքի ակցիաների մանրամասները։
ՀԱՊԿ գագաթաժողովին զուգահեռ այսօր Երևանում մի քանի բողոքի ակցիա ընթացավ։ Ռազմական դաշինքից դուրս գալու կոչով փողոցին դուրս եկել քաղաքասարակության ներկայացուցիչները, արտախորհրդարանական դիմադիր մի քանի քաղաքական ուժեր ու քաղաքացիներ։ Բողոքի ակցիաներից մեկը ազատության հրապարակում էր։ Քաղաքասարակությունի իշխանություններից պահանջում է րոպե առաջ դադարեցնել անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին։ Շեշտում են ադրբեջանական զինուժի ներխուժումից ու այդ կառույցի անգործությունից հետո Հայաստանը անհապաղ պետք է սկսեր այդ գործը։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Յոաննիսյանի խոսքով
մենք ստացանք ոչ թե անվտանգություն, մենք ստացանք ադրբեջանի քաղաքական աջակցություն։ Մենք ստացանք այն, որ ըստ էության դեֆակտո արնվազն Ռուսաստանը եւ Բելարուսը քաղաքականապես աջակցեցին Ադրբեջանին, հապկանթամ մյուս երկրները առանձնապես ուղակի ոչինչ չարեցին, ինչը իհարկե ավելի լավ է, քան Ադրբեջանն աջակցելը։ Այդ օրվանից սկսած ես կարծում եմ, որ մենք պետք է դուրս գայինք այդ կազմակերպությունից։
Պաշտոնական Երևանը ռազմական օգնության համար դիմել էր ՀԱՊԿ-ին, բայց ռազմական դաշինքը օգնության փոխարեն իրավիճակը գնահատելու նպատակով առաքելություն ուղարկեց Հայաստան։ Օգնության հարցն արդեն ավելի քան 2 ամիս է քննարկվում է։ Երևանը նաև անվտանգային կառույցի հստակ քաղաքական գնահատականն է ակնկալում։ ՀԱՊԿ-ի անգործությունից հետո քաղաքասարակությունն անընդունելի է համարում, որ նույն այդ կառույցի անդամ պետությունների առաջնորդները ընդունելության են արժանանում Երևանում։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոաննիսյան.
Պուտինը, Լուկաշենկոն եւ մյուսները այստեղ այս երկրում ոտք չպետք է դնեն։ Հայաստանի պաշտոնյաները իրենց օթակայանում դիմավորել ՊԱՊՕ պատախմբերով, մեր զինված ուժերի արկեստերներով եւ ուղեկցվեն միջոցառման։ Իրենք դրան մեղմ ասած արժանի չեն։
Ասպարեզ լրագրողական գազմակերպության ղեկավար Լևոն Բարսեղյան։
Գնացեք ուրիշտեղ հանդիպեք, մեր սահմանները վտանգավոր են, ամեն րոպե կարող է ռմբակոծ են, ուր ես գալիս, վալո, ուր ես գալիս տեղ, Լուկաշենկո, ուր ես գալիս տեղ, հազար ձև կա դրա համար, ես մինչև հիմա կարծում եմ, որ վարչապետը մտածում է, թե կարելի է հապ կաշխատեցնել, այն էլ Հայաստանի օգտին, լավ կամ միամիտ լինում են, ձերեք առել դուքսես։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունն ու Ռուսաստանը ոչ թե գործընկեր են, այլ թշնամի, համոզված են հավաքի կազմակերպիչները։ Նրանք հիշեցրեցին Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը, թե Ադրբեջանը ՀԱՊԿ-ում ավելի շատ բարեկամներ ունի, քան Հայաստանը։ Քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի խոսքով
Ալիևը գլուխը պատին է տվել։ Ալիևը սխալվում է, սխալը հետևյալն է։ Հայաստանն ընդհանրապես որևէ բարեկամ չունի եւ չի կարող ունենալ։ Այսինքն ոչ թե ավելի շատ կամ ավելի քիչ, այլ զրո, առանց փայտիկի։
Դավիթ Սանասարյան, ինքնիշխան Հայաստան կուսակցության նախագահ։
ՀԱՊԿ-ը երբեք չի եղել Հայաստանի դաշտակից տարածք։ ՀԱՊԿ-ի անդամ լինելով Հայաստանը պակասացրել է իր հնարավորությունները, զիջել է իր անվտանգությունը,
Եվ զիջել է այն հնարավորությունը, որի արդյունքում մենք կարող ենք ունենալ ուժեղ բանակ, սպառազինված բանակ եւ ուժեղ զարգացած ժողովրդավար դաշնակիցներ։
Արմեն Հովանիսյան, քաղաքագետ։
Բոլորին արդեն պարզ է, որ առանց Ռուսաստանի հետ եւ նմանատիպ տոքսիկ կազմակերպությունների, ինչպես ինեն ՀԱՊԿ-ն, հետո կգա ՅԱՏՄ-ի հերթը, մենք շատ ավելի կանգուն, կայուն կլինենք եւ վերջի վերջո կարողանանք սեղմել օդում մնացած ձեռքերը տարբեր կողմերից, որ գալիս են դեպի Հայաստան։
Հավաքի մասնակիցները պատրաստվում են դիմել ազգային ժողովին ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու վերաբերյալ հանրային լսումներ կազմակերպելու պահանջով։ Ռազմական դաշինքից դուրս գալու պահանջով այսօր նաև ազգային ժողովրդավարական Բևեռներ բողոքի ակցիա անցկացնում Կարեգին Նժդեհի արձանի մոտ։ Բևեռի ներկայացուցիչները եւս ռազմական դաշինքը ճշնամական կառույց են որակում, անհրաժեշտություն համարում այլ արևմտյան անվտանգային կառույցի անդամակցությունը։ Ազգային ժողովրդավարական Բևեռի անդամ Կարեգին Չուկազյանի խոսքով,
ՀԱՊԿ-ի վերջի օրերն են, վերջի այցելությունն է, այո, եթե եկել է կամ գալու է Պուտինը, այլևս վերջ, Հայաստանը փակվելու է այդ երկրի համար։ Մենք որևիցե գործում ենք մարդասպան տերորիստ երկրների հետ։
Ազատության հրապարակում նաև մի խումբ ուկրաինացիներ ու ռուսներ կային, այսօրվա երկու հանրահավաքներն էլ խաղաղ անցան, տեղից ոչ ոք բերման չենթարկվեց, բայց ազատության հրապարակ ուղևորվելու ճանապարհին Պարոնյան փողոցից բերման էին ենթարկվել Հայաստանի եվրոպական կուսակցության նախագահ Տիգրան Խզմալյանն ու նրա երեք կուսակիցները։ Խզմալյանն ազատությանը հայտնեց, որ ոստիկանները տեսնելով իրենց պաստառները բերման ենթարկեցին իրենց, նրանք երեք ժամ անց ազատ են արձակվել։ Արտակ Խուլյան, ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, այստեղ կառավարության ներսում համատարած կադրային փոխատեղումներ են, Ղարաբաղի կառավարությանը մաս կազմող 11 նախարարներից 9-ը հեռացվել են պաշտոններից, ու թեև պաշտոնանկության հրամանագրերը ստորագրել է նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը, այնուհանդերձ կասկած չկա, որ կադրային այս որոշումների իրական հեղինակը Լեռնային Ղարաբաղի նորանշանակ պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն է, ովքեր են փոխարինելու հեռացված նախարարներին, որոնց թվում է իդեպ նաև Ղարաբաղի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Պաշտոնանկությունները Արցախի կառավարությունում նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրամանագրով նախարարի պաշտոններից ազատվել են մոտ 20 օր առաջ պետնախարար նշանակված Ռուբեն Վարդանյանի վերահսկողության տակ գտնվող ոլորտների բոլոր պատասխանատուները, 11 նախարարություններից 9-ի ղեկավարները։ Իրենց պաշտոնները պահպանել են միայն ներքին գործերի և պաշտպանության նախարարները՝ Կարեն Սարգսյանն ու Կամո Վարդանյանը, նրանց ոլորտների համակարգումը նախագահին է վերապահված։ Պաշտոններից ազատվել են առողջապահության, գյուղատնտեսության, կրթության, սոցապահ ու տարածքային կառավարման նախարարները, նրանց ժամանակավորապես կփոխարինեն տեղակալները։ Պաշտոնանկարված մյուս արտաքին գործերի, արդարադատության, քաղաքաշինության ու ֆինանսների նախարարները նշանակվել են ժամանակավոր պաշտոնակատարներ։
Մենք պաշտոն ենք ստացել ոչ թե ղեկավարելու, այլ ապահովել մեր ժողովրդին անվտանգություն և զարգացում։ Եթե մենք դա չենք հասկանում, մենք իրար ճամփորդ չենք գնալու։
Այս հայտարարությունը Վարդանյանը մի քանի օր առաջ էր արել, այսօրվա պաշտոնանկություններից առաջ էլ Արցախի պետնախարարը ազատվող նախարարներին հաղորդագրության ասել է, թե ճգնաժամային իրավիճակում կառավարման նոր մոտեցումներ են պետք։ Կաբինետն ամբողջությամբ բացի ուժայիններից կփոխվի, ազատության հետ զրույցում այսօր հայտարարեց նորանշանակ պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի խորհրդական Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետում մի կարճ շրջան սոցապ նախարար աշխատած Մեսրոպ Արաքելյանը։ Նրա խոսքով այս պահին ներքին գործերի և պաշտպանության նախարարներին փոխելու քննարկում չկա։
Այն նախարարները, որոնք ազատվել են աշխատանքից, բոլորի գծով նոր նշանակումներ լինելու են, միջայտ շահունակելու են կատարել իրենց պարտականությունները։ Խնդիրը դժվարությունը չի, այս պահին այն մարտարարները, որ կան Արցախի արչեր, այլ թիմով է պատկերացնում պետնախարարը, իր դիսկորոշումը այս հարցի վերաբերյալ և նաև նոր նախարարների վերաբերյալ նշանակումները ոչ կամ կլինի իր կողմից։
Պաշտոնյան չբացառեց, որ նախարարի պաշտոններ կարող են ստանալ ոչ միայն արցախցիներ, նաև սփյուռքահայեր և հայաստանցիներ, թե ովքեր կլինեն նոր նախարարները Արաքելյանը անուններ չտվեց, պնդում էր դեռ քննարկումներ են ընթանում։ Արցախի պետնախարարի խորհրդականը չհստակեց նշեց, թե նոր նշանակումները ինչ ժամկետներում կլինեն։
Այս պահին որևիցե առանձին որոշում չի կայացվել։
Թե ով կփոխարինի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանին, ասում էր տեղյակ չէ ում հետ են բանակցությունները։ Մամուլում այսօր տեղեկություններ հայտնվեցին, թե Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը կնշանակվի Արցախի արտաքին գերատեսչության ղեկավար։ Առաքելյանը հերքեց, այլ թեկնածուների անուններ են շրջանառվում, մասնավորապես պատերազմից հետո Հայաստանի արտգործնախարար նշանակված հրաժարականից հետո Նիկոլ Փաշինյանի ընդդիմախոս դարձած Արա Այվազյանին։ Ռուսաստանի քաղաքացիությունից հրաժարված միլիարդատեր Ռուբեն Վարդանյանին նշանակելով պետնախարար, նախագահ Արայի Քարությունյանը նրան նախորդից ավելի լայն դիազորություններ տվեց, դրանց թվում արտաքին գործերի նախարարի աշխատանքի համակարգումը։
Առաջարկ չի եղել Վարդան Օսկանյանին, իսկ Արա Այվազյանին ասում են, որ բանակցություններ
կա։ Չենք պետնաբանում որևէ բան, երբ որ լինի կասեմ։
Ինքը Դավիթ Բաբայանը կառավարությունում փոփոխությունները բնական է համարում։
Ես երբևիցե տաբուրետկաների և աթոռների համար չեմ պայքարել, չեմ պայքարելու առավել ևս, որովհետև անբարոյական եմ սա համարում, հատկապես հիմա։ Ես իմ հայրենիքին ծառայելու եմ անկախ ամեն ինչից, որտեղ եմ լինելու։
Խաղաղություն եմ ուզում։
Ռուբեն Վարդանյանի կառավարությունից արցախցիները ակնկալում են նախ անվտանգային, ապա սոցիալական խնդիրների լուծում։
Եկալա հաշ չկա, թող ղեկավարը ահրենա դեպքում, մենա Պուտինը դուում ու նկացած։ Սա մինակ չի եկալ։ Իդե քոմեգանական Ղարաբաղը պիտի ոչ կանե, Ղարաբաղը հունցուլալը պիտի ինի։
Արցախում այնպիսի կարգավիճակա, սաղ անտուն, սաղ հադրութ հշուշին, գյուղարանքն է լծված տեղ, սաղ մի անգամից ուզում են բնակարան լինի, ուզում են ամեն ինչ լավ լինի, դե Ռուբեն Վարդանյանը հով մենակ չի կարա մի ամսում այդքանը լուծի, դա ժամանակի հարցա չէ, բոլոր դեպքում լավ ակնկալիքներ ունենք։
Մեզ հարստությունը հարկավոր չի, մեզ հարկավոր է մենք պաշտպանում ենք մեր ջահելների մեղքեն, այսքան զոհ ենք տվել։ Երևանը ինչ անում, մենակ փողերացրիվ տալիս, դրանց միտքը մենակ աշխատավարձ բարձրացնելը, պաշտպանվճարը, այս այնա, այդքան փողերը հարկավոր է հավաքել, մենակ զենք, ես պատրաստ եմ, գոնե այս թոշակս մի քիչ ցածր կստանամ։
Արցախցի պաշտոնյաները հայտարարում են, չնայած Ադրբեջանից հնչող պահանջներին պաշտպանության բանակից հրաժարվելու ծրագրեր չունեն։ Աստղիկ Բեդևյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան, Ստեփանակերտ։
Խորհրդանական ընդդիմությունը Հայաստանում Ղարաբաղի խնդրին վերաբերող ազգային ժողովի հայտարարության հերթական տեքստն է շրջանառության մեջ դրել։ Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների անդամները պնդում են, որ այս հայտարարությունը որևէ ներքաղաքական նպատակ կամ խնդիր չի հետապնդում և ընդամենը մեկ հարց պետք է լուծի՝ ամրագրել այն հիմքերը, որոնց վրա կարող է կարգավորվել Ղարաբաղյան հակամարտությունը ընդդիմադիրների համոզմամբ, դա ազգերի ինքնորոշման սկզբունքն է։ Ընդդիմադիրների այս առաջարկի և իշխող մեծամասնության արձագանքների մասին կպատմի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Խորհրդանական ընդդիմությունը շրջանառության մեջ է դրել մի նախագիծ, որով ազգային ժողովը պետք է հայտարարի, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, Արցախահայերի իրավունքների և անվտանգության ապահովման կարևոր գործոն համարելով ազգերի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը առանց սահմանափակումների։ Ընդդիմադիր Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունները ծավալուն հայտարարության նախագիծը մշակել են ի պատասխան Ադրբեջանի խորհրդարանի այս ամիս արված հայտարարության, նշելով, որ Միլի Մեջլիսը արդարացրել է 44-օրյա պատերազմի ռազմական հանցագործությունները և հանդես եկել Հայաստանի ու Արցախի դեմ նոր սպառնալիքներով։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արտվիկ Մինասյանն Ազատության հետ զրույցում նշեց, որ իրենց հայտարարության նախագիծը որևէ ներքաղաքական հարցադրում չի պարունակում, հետևաբար իշխող մեծամասնությունը իրենց հայտարարությանը անվերապահորեն պետք է միանա։
Հակառակ դեպքում ևս մեկ անգամ մենք պետք է փաստենք, որ մենք գործ ունենք մի իշխանության հետ, որը պատրաստ չի սեփական երկրի, սեփական ժողովրդի նվազագույն իրավունքները պաշտպանել։
Արդյոք նախապես իշխող քաղաքացիական պայմանագրի հետ քննարկել են հայտարարության տեքստը, մասնավորապես Արցախին վերաբերող կետը։ Արծվիկ Մինասյանն ասաց, թե Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը 2018-ից հետո բազմիցս իր հայտարարություններով ամրագրել է Արցախի ինքնորոշման փաստը, հետևաբար հարցը նախապես քննարկելու իմաստ չեն տեսել։
Մենք նախապես իրենց չեն քննարկել, որովհետև ենթադրում ենք, որ սա այն հարցը չի, որ պետք է նստել նախապես քննարկել։ Առավել ևս, երբ որ մենք խոսում ենք այնպի հիմնարար փաստաթղթերի մասին, որոնք ամրագրված են նույնիսկ ԵԱԿ-ի Մինսկի համանախագահության շրջանակում, արդեն իսկ հայտարարված մոտեցումներին համապատասխան, երբ որ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը ճանաչվել ու պաշտպանվում է, մեր խնդիրը, որ Հայաստանը անպայման պետք է այս հիմնարար իրավունքը, սկզբունքը առաջ մղի, եթե իշխանությունը փորձի խուսափել, ես կարծում եմ մեր քաղաքացիները, մեր ժողովուրդը պետք է գնահատական դարձնի, թեև որպես ընդդիմություն մենք անդադ գնահատում ենք իրենց արարքները առերևույթ պետական դավաճանության շրջանակներում, բայց նաև մեր ժողովուրդը պետք է արդեն գնահատական տա, թե ում հետ գործ ունի։
Բացառելով Արցախի գոյությունը Ադրբեջանի կազմում, ընդդիմադիր Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունները հայտարարության նախագծում նաեւ շեշտում են, որ Ադրբեջանը պետք է իր զինված ուժերը վերադարձնի մինչեւ 2021 թվականի մայիսի 12-ը զբաղեցրած բնագծերը, վերադարձնի հայ ռազմագերիներին եւ զոհված զինծառայողների ու քաղաքացիական անձանց մարմինները։ Անդրադարձ է կատարվում նաեւ Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատմանը, շեշտելով, որ այն չպետք է լինի ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառման պայմաններում։ Ընդդիմադիրները նաեւ անընդունելի են համարում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքով միջանցք տրամադրելու մասին Ադրբեջանի պահանջը։
Չի կարող խաղաղության պայմանագիր բնականաբար լինել այսպիսի պայմաններում, երբ ամեն օր Ադրբեջանը կրակում է հայկական բնակավայրերի վրա, քաղաքացիական անձանց վրա, անընդհատ ներխուժման փորձեր է կատարում եւ անընդհատ ոչնչացման քաղաքականություն է տանում։ Ուղակի խաղաղության պայմանագիր այսպիսի պայմաններում խոսել դրա մասին առհասարակ կամ փորձել քննարկել պարզապես աբսուրդ է։ Չի կարող օկուպացված պայմաններում ինչ խաղաղություն։
Շրջանառության մեջ դրված հայտարարության նախագիծը խորհրդարանում ընդունելու համար ընդդիմադիր ուժերը մտադիր են հաջորդ շաբաթ, հավանաբար դեկտեմբերի 2-ին արտահերտ նիստ հրավիրել։ Ընդդիմությունը հույս ունի, որ իշխանական մեծամասնությունը կներկայանա նիստին և կողմ կքվյարկի։ Վարչապետ Փաշինյանն անցած շաբաթ խորհրդարանում հայտարարեց, թե Արցախի հիմնախնդիրը անորոշ ժամանակով հետաձգելու հարցում իշխանությունների դիրքորոշումը նույնական է ընդդիմության և Արցախի ցնցող դիրքորոշման հետ, և որ Հայաստանը շատ ավելի վաղ է համաձայնություն տվել ռուսական հայտարարչին։ Արսվիկ Մինասյանն ասում է, իրենց ներկայացրած հայտարարությունը լավ առիթ է, որ Փաշինյանը ցույց տա իր համաձայնությունը ընդդիմության դիրքորոշման հետ։
Այսօրվա մեր դիրքորոշումը այն է, ինչ մեզնից պահանջում է ընդդիմությունը, չիմանալով, որ մենք այդ դիրքորոշումը վաղուց ենք որդեգրել։
Սա լավ առիթ է, որպեսզի իրենք հայտնեն այդ դիրքորոշման համաձայնությունը, հրաշք առիթ է։ Հենց սա այն դիրքորոշումն է, որը ընդդիմությունը առաջ է տանում և հետևողականորեն արդեն տևական ժամանակ է, առանց իրար վիրավորելու, առանց իրար գլուխը կոտրելու, մենք առաջարկում ենք, եթե իրենք համաձայնեն, խնդրեմ թող միանան և ազգային ժողովը ընդունի այս հայտարարությունը։
Առայժմ պարզ չէ, արդյոք իշխող մեծամասնությունը կներկայանա արտահերտ նիստին, թե հերթական անգամ կտապալի այն։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից դեռ չեն արձագանքում ընդդիմության հայտարարության նախագծին, պատճառաբանելով, թե դեռ չեն ցանոթացել փաստաթղթի բովանդակությանը։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով Ղարաբաղյան թեման, հիշեցնեմ, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ էր, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, թե չի պատրաստվում բանակցել Ռուբեն Վարդանյանի հետ, որն ըստ Ադրբեջանի ղեկավարի Ղարաբաղը ժամանել Մոսկվայից հստակ օրակարգով։ Նման իրավիճակում որքանում են իրական ուղղակի շփումները Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև, ի վերջո կարգավորման ինչ ձևաչափ կընտրեն կողմերը, կամ արդյոք կընտրեն թե ոչ։ Այս թեմաների շուրջ Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող ամենահայտնի արևմտյան փորձագետներից մեկի Լորենս Բրոյերսի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը.
Azerbaijan adamantly refuses to discuss the status of Nagorno-Karabakh.
Ադրբեջանը չի ուզում անգամ լսել Լեռնային Ղարաբաղի որևէ կարգավիճակի մասին։ Այդ դեպքում Հայաստանն ունի հնարավորություն ապահովելու այդ տարածքի հայկական մնալը.
And there will be a link between Armenia and Nagorno-Karabakh.
Well, I think these are the issues that are being discussed very intensively.
Կարծում եմ դրանք այն հարցերն են, որոնք շատ ինտենսիվ քննարկվում են։ Խաղաղությամբ զբաղվող համայնքում մենք միշտ ասել ենք, որ այս խաղաղ գործընթացի անգործունակության հիմնական պատճառներից մեկը Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև երկխոսության բացակայությունն է։ Ինչպես նշեցիք, Ադրբեջանն ասել է, որ չի ցանկանում քննարկել կարգավիճակի հարցը, բայց դա նրա համար էլ որոշակի խնդիր է առաջացնում։ Կենսունակ երկարաժամկետ լուծման հասնելու համար, որը չի ենթադրում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության էթնիկ զտում, Ադրբեջանը պետք է երկխոսություն վարի այդ ակցության հետ, որոնց նա անվանում է իրիս քաղաքացիներ։
The ethnic cleansing of the population in Nagorno-Karabakh, it needs to have a dialogue with that population, which of course it frames as its own citizens. But due to the securitization and deinstitutionalization of civil society in Azerbaijan since 2014 in particular.
Սակայն հատկապես 2014 թվականից Ադրբեջանում քաղաքացիական հասարակության հետևողական արժեզրկման եւ ապա ինստիտուցիոնալացման պատճառով մենք չենք տեսնում անհատների եւ կազմակերպությունների այնպիսի տեսակետներ, որոնք կարող են երկխոսության սկիզբը դառնալ։ Ուրեմն ինչպես դուրս գալ այս իրավիճակից։ Կարծում եմ, որ կան մի շարք նախապայմաններ, որոնք Բաքվի եւ Ստեփան Ակերտի երկխոսությունն ավելի հնարավոր ու հավանական կդարձնեն։ Առաջինն իհարկե որ դադարեին հրադադարի խախտումները։ Այս իրավիճակում ամենամեծ ռիսկը հրադադարի խախտումներով հարկադրանքի շարունակական կիրառումն է, ինչը պարզապես ոչնչացնում է վստահության ցանկացած զգացում։ Կարծում եմ, որ նաև պետք է դյուրացնել 2020-ին տեղահանված Ղարաբաղի հայերի վերադարձի իրավունքը։
That could be, you know, really an easy, a low cost option for Azerbaijan to show that it is serious about a relationship with the Armenians of Karabakh.
Դա կարող է իսկապես հեշտ եւ քիչ ծախսատար տարբերակ լինել Ադրբեջանի համար, ցույց տալու, որ նա լուրջ է վերաբերում Ղարաբաղի հայերի հետ հարաբերություններին եւ հարասարակ վստահության ամրապնդման հնարավոր միջոցառումների մի ամբողջ շրջանակ կա։ Դրանցից մի քանիսը մենք տեսել ենք վրացական համատեքստում, աբխազների եւ հարավոսերի դեպքում։ Այնքան շատ բաներ կան, որ կարելի է անել Ղարաբաղի հայերի գոնե որոշակի վստահությունը շահելու համար։ Այս ամենն իհարկե հիանալի է հնչում, բայց հրադադարի շարունակական խախտման մտնոլորտում եւ մի իրավիճակում, երբ ադրբեջանական հասարակությունն ակնհայտ պատրաստ է վիճարկել Հայաստանի եւ հայերի պատմությունը, երկխոսությունն ավելի շուտ ֆանտաստիկայի ժանրից է թվում։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ մենք իսկապես կարիք ունենք տեսնելու փոփոխություններ, նոր մոտեցում ադրբեջանական խոսույթում եւ այն ամենում, ինչ սովորեցնում են հայաստանցիների մասին ադրբեջանական դպրոցներում։ Մենք իսկապես կարիք ունենք շատ ավելի լայն փոխակերպումների, որոնք հնարավորություն կտան հասարակական հաշտեցման այնպիսի միջոցներ կիրառել, որոնք անդրաժեշտ են կայուն խաղաղության համար, այնպես որ դեռ շատ երկար ճանապարհ կա
անցնել։ A very, very long way to go.
Do you think Azerbaijan is going to...
Դուք կարծում եք Ադրբեջանը պատրաստվում է 2025-ին ժամկետի ավարտին հրաժարվել ռուս խաղաղապահներից?
2025.
Well, that's $1 million question right now.
Դա հիմա հարավային Կովկասում ամենապահանջված հարցի պատասխանն է, ինչպես ասում են, $1 million արժողությամբ, եւ դեռ այդպես էլ կշարունակի մնալ։ Ես սովորել եմ կանխատեսումներ չանել, այս համատեքստում ամեն ինչ չափազանց անկանխատեսելի է, բայց ես կասեի, որ մինչև փետրվարի 24-ը դա անհավանական ելք էր տվում, իսկ հիմա դա շատ ավելի հավանական է։ Ուկրաինայում պատերազմ իսկապես սասանել է Ռուսաստանի որպես հարավային Կովկասում անվտանգություն ապահովողի դիրքերը, եւ իհարկե դա բացասական ազդեցություն ունի այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղում իր խաղաղապահ առաքելության համար։ Ես չգիտեմ, թե արդյոք Բաքուն կընդունի այդ որոշումը, բայց ուկրաինական պատերազմի հետևանքով ես հիմա դա շատ ավելի հավանական եմ համարում, քան նախկինում։
But I would see it as much more likely and plausible in the aftermath of the Ukraine war than before.
Այժմ ներքաղաքական թեմաների մասին, վերջին մի քանի օրին Երևանում ակտիվ լուրեր են շրջանառվում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցներին միավորող Հայաստան Դաշինքի ներսում նկատվող խմորումների մասին։ Դրանք առավել ակտիվացել են այն բանից հետո, երբ Դաշինքի խորհրդանական խմբակցությունը որոշեց դադարեցնել Գարնանից շարունակվող բոյկոտը եւ վերադառնալ ազգային ժողով։ Այս որոշումը, սակայն, կարծես այնքան էլ միանշանակորեն չի ընդունվել Դաշինքի ներսում, դրան էլ գումարած որոշակի խմորումներ են նկատվում քաղաքական այս ուժին մաս կազմող երկու կուսակցություններից մեկում վերածնվող Հայաստանում։ Թեման մանրամասնում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունում միասնական դիրքորոշում չկա խորհրդարան վերադառնալու հարցում։ Թեև մոտ կես տարվա բոյկոտից հետո անցած շաբաթ մասնակցեցին նիստին, բայց պարզվում է, սա խմբակցության բոլոր падգամավորների համաձայնությամբ չի եղել։ Վերածնվող Հայաստան կուսակցության թևը չկար նիստին։ Կուսակցության ղեկավար Վահե Հակոբյանն ասաց, վերադարձի որոշում դեռ չունեն։
Հայաստանը Հայաստանն է, առայժմ որոշում չի կայացրել վերադառնալու վերաբերյալ։
Վերածնվող Հայաստանի ներսում էլ խաղաղ չէ։ Պատգամավորներ Աննա Գրիգորյանն ու Արթուր Սարգսյանը հեռացել են կուսակցությունից և Հայաստան խմբակցության մյուս պատգամավորների հետ վերադարձել խորհրդարան։
Վերածնվող Հայաստանի հիմնական կորիզը Սյունիքն է, և այսօր Սյունիքի թևը կարելի ասել ընդհանրապես ներկայացված չէ վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը։
Վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը հիմնադրվեց 2021-ի խորհրդարանական ընտրություններից 2 ամիս առաջ։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդությամբ դաշնակցության հետ միասին դաշինք կազմեցին ու խորհրդարան հասան։ Վերածնվող Հայաստանը Սյունիքյան ընդդիմադիր թևն է, որ պատերազմից հետո սկսեց ակտիվ պայքարել վարչապետ Փաշինյանի իշխանության դեմ։ Բացի պատգամավորներից կուսակցությունը լքել է նաև Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը։
Մենք մեր գործունեությունը ուղղակի շարունակում ենք, չլինելով արդեն մասը վերածնվող Հայաստան կուսակցության։
Իսկ ինչն է պարակտման պատճառը Փաշինյանի իշխանության դեմ համախմբված սյունեցիներին, ինչը բաժանեց։ Պատգամավոր Գրիգորյանը խուսափեց պատճառներից խոսել, շեշտեց, թե առանձնացած թևը կշարունակի ակտիվ գործել նույն գաղափարներով ու սկզբունքներով, թե խորհրդարանում, թե դրանից դուրս։
Շատ ավելի ուրիշ հարցեր են, որոնց մասին, ինչպես արդեն ասացի, առանձնապես այս պահին խոսել ճիշտ չեմ համարում։
Կուսակցական կարգապահությունն են խախտել, սա է պատճառը, որ մի խումբ անդամներ հեռացել են, պարզաբանեց քաղաքական ուժի ղեկավար Հակոբյանը։
Ես եւ մեր կուսակցության գերակշիռ մասը ինձ համարում է, որ բոլոր որոշումները այս դժվարին պայմաններում պետք է կայացվեն թիմային, այլ ոչ թե անհատական, ով ինչ ուզում է այդպես որոշումներ է կայացնում։ Դա խոսում է կուսակցական ներքին կարգապահության մասին։
Աննա Գրիգորյանը վստահեցրեց, թե Հայաստան խմբակցությունից դուրս չեն գա, մանդատները վայր չեն դնի, կշարունակեն աշխատել ինչպես նախկինում։
Մենք շարունակում ենք լինել խմբակցության անդամներ, մենք պատգամավոր ենք ընտրվել Հայաստան դաշինք ֆորմատով և շարունակելու ենք մեր գործունեությունը, ակտիվ գործունեությունը։
Վերջին օրերին ակտիվ լուրեր են շրջանառվում, թե Հայաստան խմբակցությունում կան պատգամավորներ, որ մտադիր են մանդատները վայր դնել և առաջիկայում հայտարարություններ կլինեն։ Արդյոք Վահե Հակոբյանն ու կուսակիցներն են այդ խմբում, որ դեռ չեն վերադառնում ազգային ժողով։ Հակոբյանն ասաց, շատ հարցեր են քննարկում, նաև մանդատների հարցը։
Որ մեկը բացառենք, որ չէ դնում ենք կամ չէ չեն դնում, այդպես չի լինի ասել։ Մենք բոլոր տարբերակները քննարկում ենք։
29 հոգանոց խմբակցությունում այս պահին 4-ն են ներկայացնում վերածնվող Հայաստանը՝ Վահե Հակոբյանը, Ռիփսի Մեստամբուլյանը, Ելենա Կիրակոսյանը և Զենֆիրա Ամիրզոևան։ Անցած նիստին չի մասնակցել նաև դաշնակցությունից Իշխան Սաղաթելյանը։ Ըստ մամուլի, վարչապետի հրաժարականը պահանջող դիմադրության շարժման առաջնորդն էլ է երկմտում խորհրդարան վերադառնալու հարցում, մտադիր է մանդատը վայր դնել։ Սաղաթելյանը մեր զանգերին չպատասխանեց, իսկ խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը վստահեցրեց, թե առանձին պատգամավորների մանդատները վայր դնելու մասին քննարկումներ այս պահին չկան։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չի բացառվում, որ առաջիկայում Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կազմում գործող ամենահեղինակավոր գիտահետազոտական կառույցներից մեկը Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտը ստիպված լինի լքել Երևանի ամենակենտրոնում Չարենցի փողոցի վրա գտնվող այն շենքը, որ զբաղեցնում է վերջին առնվազն 50 տարիների ընթացքում։ Եռահարկ շենքում ցանկանում է տեղավորվել հաշվեքննիչ պալատը, պնդելով, որ ազգային ժողովում իրենց զբաղեցրած տարածքն արդեն իրենց չի բավարարում։ Հնագիտության ինստիտուտի տեղափոխման պաշտոնական որոշում առայժմ չկա, սակայն գիտնականների մոտ լուրջ մտավախություններ կան, որ այն կարող է կայացվել առանց իրենց հետ խորհրդակցելու։ Սուսան Բադարյանն է ներկայացնում այս պատմության մանրամասները։
Հնագիտության ու ազգագրության ինստիտուտում քաղաքի կենտրոնից Չարենցի փողոցից տեղափոխվելու առաջարկ են ստացել պետգույքի կառավարման կոմիտեից։
Ոչ, երբեք, սա իմ օրհանն է եղել, այստեղ իմ հիշողություններն են, իմ անցյալն է։
Ավագ գիտաշխատող Նորա Հակոբյանն ասում է, 50 տարի այստեղ են, ինչու գնան։ Կոմիտեն առաջարկում է քաղաքից հեռանալ դեպի Քանաքեր Զեյթուն համայնք, իսկ Չարենցի վրա թող հաշվեքննիչ պալատն աշխատի։
Ներսիսյան 25 հասցեն, թող մնա իրանց, մենք էլ մնանք մեզ։
Ներսիսյան 25 հասցեում տեղակայված շենքի հետ Հնագիտության ինստիտուտի ղեկավարները ծանոթացել են այս անակնկալ առաջարկից հետո։ Գնացել տեսել են այդտեղ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտն է։
Մեզ փոխանակ տանեն 2000
1950-ական թվականներ տանում են 1980-ական թվականներ շենքային պայմանների տեսանկյունից։
Անցյալ դարի գործարանային միջավայրը այդտեղ մեր ինստիտուտի դրամաբանության հետ կապ չունեցող, ասում է տնորեն Արսեն Բոբոխյանը։ Գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստ են հրավիրել միաձայն ու կտրականապես դեմ արտահայտվել կոմիտեի առաջարկին։ Ինստիտուտի փոխտնորեն Տորկ Դալալյանը շեշտում է Չարենցի 15 հասցեում իրեն շենքն արդեն հայ հնագետների այցեքարտն է բրենդը, բազային ֆինանսավորումից ու կոմիտեից ստացած դրամաշնորներից բացի Եվրամիության ու այլ միջազգային բազմամիլիոնանոց ծրագրեր են իրականացնում։
Ունենք մոտ 30 աշավախումբ հնագիտական, միջազգային, հայ-ամերիկյան, հայ-ֆրանսիական, հայ-ճապոնական, հայ-լեհական եւ այլն։
Պետության հույսին չենք, ասում է փոխտնօրենը։ Ինստիտուտի գիտաշխատողները շուրջ 150 հոգի իրենց հեղինակությամբ ծրագրեր են բերում եւ քիչ-քիչ փորձում են նաեւ շենքում բարեկարգում անել։ Հետնամասում տարբեր հնավայրերից բերված նմուշների պահեստը ռեստավրացիոն լաբորատորիան շատ վատ վիճակում են։ Լաբորատորիաների կարիք ունենք, ասում են ինստիտուտում, բայց չեն հասկանում, թե ինչու է կոմիտեն իրենց խցկում մեկ այլ ինստիտուտի շենք։
Նամակը, որը մենք ստացել ենք, որևէ հիմնավորում չունի։
Քաղաքի կենտրոնից ակադեմիական ինստիտուտների վտարումը հին ավանդույթ է։ Հարևանությամբ էլ ինստիտուտ կար, հիմա չկա։ Մեզ այստեղից հեռացնել էլի են փորձել, հիշում է հնաբնակներից Ժաննա Սանթուրյանը։
90-ականների վերջերին ինչ որ կազմակերպություններ նորից ուզում վերցներ, 1-2 տարի անց նաև Չինաստանի դեսպանատան համար էին ուզում վերցնել շենքը։
Պետգույքի կառավարման կոմիտեի մամլոքարտուղարից տեղեկացանք, առայժմ որևէ որոշում չկա, ներքին առաջարկ է եղել գույքի արդյունավետ կառավարման համար։ Հաշվեքննիչ պալատը, որի հասցեն խորհրդարանում է, տարածք է վարձակալում Վարդանանց փողոցում, տարեկան 40 միլիոն դրամ վարձավճարով։ Եթե հնագետների շենքը նրանց տան, պետությունը փող կխնայի։
Ներս հաշվեքննիչ պալատի մասը, որ այդ 40 միլիոն դրամը տնտեսվի, դա բխում է և ձեր, և իմ, և հնագիտության, ինչու ոչ հնագիտության ինստիտուտի շահերից։
Հնագիտության ինստիտուտում տեղափոխությանը դեմ են, հնագետներին ընդունել չեն պատրաստվում նաև ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտում։
Մեր տեղը մեզ հազիվ բավարարում է։
Փոխտնօրեն Աթանեսյանն ասում է, երկու մասնաշենք ունեն, երկուսն էլ զբաղված է, ահա այստեղ բյուրեղներ են մշակում։
Մեր բյուրեղը շատ ինչ որ գաղտնի բյուրեղ է, ժամանակին սովետական միության ժամանակ օգտագործվել է Սուզանավելի մեջ։
Հարևանությամբ բյուրեղներն աճեցնում են և ամենուր սինթեզում են, որի ժամանակ թունավոր նյութեր են գոլորշիանում։
Հիմա եթե այդ մարդիկ կան, կծվեն մեզ, հետևաբար մեր տարածքը փոքրանալու է, ու մենք էլ այդ հնարավորությունը չենք ունենալու ազատ ուրիշտեղ այդ քիմիական նյութերի հետ գործ ունենալու։
Գիտաշխատող Աստղիկ Դանղյանն ասում է, իրենց լաբորատորիաները թունավոր են, ահա օրինակ բրոմով մի փորձ արեցին և քիչ այն կողմ սովորական թեյնիկը քայքայվեց վայրկյանների ընթացքում։ Թունավոր թթուների այս միջավայրն իրենց համար վտանգավոր է, պիտի լաբորատորիաներում գիտափորձը դնեն, հեռանան աշխատասենյակ։ Այստեղ նեյրոններ են ցրում, ռադիոակտիվ է։ Մի խոսքով, այս ինստիտուտի գիտնականներն իրենք այլ տարածքի կարիք ունեն փրկվելու համար, հնագետներին որտեղ տեղավորեն։
Ցանկացած ռենտգեն սարք ճառագայթում է, եւ այդ ճառագայթումը մարդկանց առողջության վրա ազդում է։
Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտն էլ հնագետների հետ համերաշխ մերժել է պետգույքի կառավարման կոմիտեի առաջարկը, բայց կոմիտեից տեղեկացանք, հարցը դեռ քննարկվում է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2019-ին գործարկվեց մի համակարգ, որով Հայաստանում գործող բոլոր մասնավոր ընկերությունները պարտավոր էին էլեկտրոնային ռեգիստրում գրանցել իրենց տվյալները հիմնադիրների անուններից մինչև բաժնետերեր և հիմնադիր կապիտալի չափ։ Հունվարից այս նախաձեռնությունն էլ ավելի է ընդլայնվելու, ռեգիստրում տվյալները պետք է լրացնեն նաև ոչ առևտրային կառույցներ, օրինակ հասարակական կազմակերպությունները։ Իմ գործընկերն Այրաբուլ Ադարյանը, սակայն, պարզել է, որ անգամ 2019-ին ներառված տվյալների իսկությունը որևէ մեկը մինչօրս չի ստուգել։
Պետությունը չի ուսումնասիրել 3 տարվա ընթացքում ընկերությունների ներկայացրած հայտարարագրերը, պարզելու արդյոք այդ տեղեկությունները կեղծ են թե իրական։ Այնինչ արդարադատության նախարարության պետական ռեգիստրը ունի այդ պարտավորությունը, օրենքը կառույցին հնարավորություն է տալիս կասկածների դեպքում վարչական վարույթ հարուցելու ստուգել տվյալները։ Գործակալության պետի տեղակալ Լալա Ներսեսյանը ասում է, անհրաժեշտ ռեսուրսներ չունեն, համակարգը նոր է, փորձում են զարգացնել։
Որպես այդպիսին, որ կասկածի հիմքով կամ որը հետագայում վարչական քրեական պատասխանատվության կամ կտուգանքի ավարտվեր այդպիսի վարչական ակտով, ոչ, չի եղել, բայց նախազգուշացումներ են եղել այն իրավաբանական անձանց գործադիմարանի ղեկավարներին, որոնք չեն ներկայացրել իրական շահերի հայտարարություն։
Չնայած ստուգումների բացակայությանը, պետական ռեգիստրում շեշտում են, որ բիզնեսից սեփականատերերի, բաժնետոմսերի, կապիտալի մասին տեղեկություն վերցնելը ձևական չէ, ավելին նպատակը կոռուպցիայի փողերի լվացման դեմ պայքարն է, եւ արդեն 2023-ի հունվարից մինչեւ մարտի վերջ նախատեսում են շարունակել գործընթացը ու հայտարարագիր վերցնել եւս 75,000 ընկերություններից, ոչ առևտրային կազմակերպություններից եւ այն ընկերություններից, որոնց իրական սեփականատերը ֆիզիկական անձինք են։ Սա նշանակում է, որ բիզնեսի ներկայացուցիչները պետք է պետությանը ներկայացնեն ոչ միայն փաստաթղթերով սեփականատերերին, այլ նաև այսպես կոչված իրական շահառուներին, նրանց, որոնց անունները բիզնես փաստաթղթերում կարող է եւ չլինեն։ Այս դեպքում առանց բավարար ռեսուրսների ինչպես է ստուգվելու դրանց իրական լինելը։
Ես նորից եմ նշում, որ սրանք շարունակական գործընթացներ են եւ կարծում եմ ռեսուրսների առկայության դեպքում հնարավորություն կունենանք հետագայում այդ ամեն ինչը օրենքով սահմանված իրավասությունները իրականացնել եւ ձևական բնույթ չի կրի։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն վերջերս իրազեկման միջոցառումներ է սկսել, բացատրելով հայտարարագրման գործընթացի մանրամասները։ Կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանն ընդունում է, որ խնդիրներ կան ներկայացված տվյալների ստուգման հարցում։
Այսօր ընդհանրապես 1000 մի քիչ ավել ընկերություններ են ժամկետում ներկայացրել հայտարարագիրը, իսկ տասնյակ հազարները դեռևս տեղյակ չեն, հապաղում են կամ խնդիրներ ունենում տեխնիկական այդ հայտարարագրեր ներկայացնելու գործընթացում։ Համբերատար կարծում եմ լիազոր մարմինը փորձում է հարթել այս խնդիրները, բայց նաև հաշվի առնելով քիչ առաջ նշած խնդիրը, ռեսուրսների սակավությունը, կարծում եմ բավականին դանդաղ է գնալու եւ ցավոք սրտի խախտվում են նաեւ օրենությամբ սահմանված ժամկետները։
Անցած տարվանից հայտարարագիր են ներկայացնում նաեւ լրատվամիջոցները, հաջորդ տարի համակարգին կմիանան նաեւ հիմնադրամները, հասարակական կազմակերպությունները, ասում է Դոյդոյանն ու հավելում՝ ռեսուրսների պակասի պատճառով գործընթացը դանդաղ է առաջ գնում։
Տվյալների իսկությունը, տվյալների ստուգումը, սա մարտահրավեր է, որին պետք է անպայման իրենց նպաստը բերեն նաև քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները, մեդիաները, լրագրողները, առանց որոնց աջակցության անհնար կլինի հուսալ, որ այս գործընթացը լավագույնս իրականացվի։ Նաև քաղաքացիները կարող են նպաստ բերել, կասկածներ հայտնել, հրապարակային ընդ որում կասկածներ հայտնել, եթե տեղյակ են, որ կան ոչ ստույգ կամ դիտավորյալ հայտարարված կեղծ տվյալներ։
Թե երբ է կառավարությունը պատրաստվում ավելացնել ռեսուրսները, պարզ չէ։ Պարզ չէ նաև, թե արդյոք հայտարարագրման արդյունքում հաջողվել է կոռուպցիայի կամ փողերի լվացման դեպք բացահայտել։ Հայտնի է միայն, որ համակարգին միանալու սկզբում շատանում է միայն թղթաբանությունը, վազվզոցը, բայց լուրջ խնդիրներ չկան, ասում է ավելի քան 5 տասնյակ ընկերությունների հաշվապահությունը Վարող Տիգրան Քեյանը։
Ինչ որ տես լուրջ խնդիրների կամ բարդությունների առաջ չեն կանգնում, կա օրենքի պահանջ, որը հա լրացուցիչ ինչ որ փաստաթղթեր կամ ինֆորմացիա տրամադրումա, որը պետությունը ռեսուրս պետք է ծախսի պարզի, այլ տրամադրում են ընկերության տնօրեններ կամ չնամ լիազորված անձինք։ Տեսեք, այն մարդիկ, ովքեր որ տեղյակ չեն եւ պետք է նոր սկսեն, վազվզեն, բան կարող ասեն, ես ինչա եւ իրենց համար մեծ բարդմանա պրոցես է, բայց չենք շատ հեշտ ու արագ լուծելի պրոցեսը, պետ ռեգիստրից առցանց հա ներկայացնելու լիազորությունները ստանալու եւ առցանց լրացնեմ հանձնատիպը։
Կեղծ տվյալներ ներկայացնելու դեպքում տուգանքից բացի կա նաև քրեական պատասխանատվություն 1 տարի ժամկետով։ Սրան զուգահեռ կառավարությունը հաջորդ տարվանից աստիճանական կարգով նախատեսում է ներդնել քաղաքացիների եկամուտների հայտարարագրման գործընթացը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին օրվա գլխավոր թեմայի, Երևանում շարունակվող հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների ղեկավարների գագաթաժողովի մասին քիչ առաջ այս հավաքի ընթացքում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների եւ Ղարաբաղյան կարգավորման մասին խոսել է Ռուսաստանի նախագահը։ Մի հատված լսենք Վլադիմիր Պուտինի ելույթից։
Нашего дальнейшего внимания, конечно, требует, я согласен с коллегами, которые
Մեր ուշադրությունը կենտրոնացած կլինի հայ-ադրբեջանական համալիր կարգավորման ջանքերի ամրապնդման առնչվող հարցերին։ Դա բնականաբար սուր հարց է, որ մեր ուշադրության կարիքն ունի։ Դրական են գնահատում Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների Սոչիի հոկտեմբերյան գագաթնաժողովը, որ անցավ ձեր խոնարհ ծառայի ներկայությամբ։
Լիդերով Ադրբեջանը եւ Արմենիա присутствие
вашего покорного слуги президента России. Состоявшиеся переговоры создали
այդ բանակցությունները լավ հիմք են ստեղծել սկզբունքային հարցերի շուրջ ապագա փոխզիջումների համար։ Կարևոր էր, որ համատեղ հայտարարությունում բարձր մակարդակով վերաստատվեց հավատարմությունը Եռակողմ հայտարարություններին, ինչպես նաև մեր համատեղ ֆորմատի առանցքային դերին, ուղղված հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության հաստատմանը։ Միայն այդ պայմանավորվածությունները հետևողական կատարելու դեպքում սահմանների դելիմիտացիայի, տրանսպորտային ապաշրջապակման, հումանիտար հարցերի լուծման դեպքում կարելի է հասնել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կայուն կարգավորմանը։
Можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении и Азербайджана. Надеемся, что это позволит
Հույս ունենք, որ դա ի վերջո թույլ կտա հասնել խաղաղության պայմանագրի կնքմանը Երևանի և Բաքվի միջև։ Այս հարցերը նաև Հայաստանի վարչապետի հետ երկկողմ հանդիպան ժամանակ կքննարկենք։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին, այն նույն ժամերին, երբ Վլադիմիր Պուտինը ժամանում էր Երևան, ռուսական ուժերը կրկին հրթիռակոծեցին Ուկրաինայի մի շարք խոշորագույն բնակավայրերն, այդ թվում Կիևն ու Խարկովը։ Այս պահին Կիևում դադարեցված է ջրամատակարարումը, քաղաքի մի զգալի մասում նաև էլեկտրաէներգիա չկա։ Էներգետիկ համակարգին այսօր հասցված հարվածներն այնպիսի ուժգնության էին, որ Ուկրաինայի իշխանությունները ստիպված էին երկրի 4 ատոմակայաններից մեկը, Խմելնիցկու ԱԷԿ-ը, անջատել միասնական էներգա համակարգից։ Ներկայացնեն Ազաբաբյանն է ներկայացնում վերջին մանրամասները։
Այսօր Ռուսաստանը կրկին ուժգին հրթիռակոծել է Ուկրաինայի քաղաքները։ Պայթյուններ են գրանցվել Կիևում, Օդեսայի և Պոլտավայի մարզերում։ Ուկրաինական քաղաքները կրկին մնացել են առանց էլեկտրամատակարարման։ Գիշերն էլ հերթական գնդակոծությունների հետևանքով 3 մարդ էր զոհվել, այդ թվում 1 նորացին, սպանված երեխայի հարազատի խոսքով։
Попала ракета в роддом. Ребенка не нашла.
Ծննդատունը հրթիռակոծվել է։ Մայրը երեխային չի գտել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցները մորը դուրս են հանել։
Ребенок уже был мёртв։
Նախագահի աշխատակազմից մանրամասնում են ռուսական հարվածների թիրախում, գիշերը եղել են Զապարոժիայի ծննդատներից մեկը, Խարկովի շրջանի Կուպյանսկ քաղաքն ու նոյեմբերին ազատագրված Խերսոնը։ Ձմռան շեմին Ուկրաինայի մի շարք շրջաններում, այդ թվում Խերսոնում, չկա ոչ ջուր, ոչ ջերուցում, շատերը կերակուրը դրսում կրակի վրա են պատրաստում։
Говорю, света нету которую неделю, воды нема, покупаться, не постираться, ничего нема.
Մի քանի շաբաթ է արդեն էլեկտրականություն չկա, ոչ էլ ջուր լողանալու կամ լվացքի համար։ Այսպես դրսում ենք ճաշ պատրաստում։ Երբ արևը լինում, դուրս են գալիս, քանի որ դրսում ավելի տաք է, քան տանը։ Սա է մեր կյանքը, ինչ կարող ենք անել։ Դեռ լավ է, որ կամավորները մարդասիրական օգնություն են բերում։
Ту гуманитарку спасибо хоть привозят, и то хорошо.
А что нам делать? Дружно, сейчас только дружно война.
Ինչ կարող ենք անել։ Պետք է միասնական լինենք, իրար օգնենք, քանի որ պատերազմ է։ Բոլորը օգնում են իրար, քանի որ ոչ փող կա, ոչ աշխատանք։
Ուկրաինայի իշխանությունները զգուշացնում են, որ առաջկա ամիսները ծանր են լինելու։ Ռուսաստանը պատասխան է տալու այն չարիքի համար, որ պատճառել է Ուկրաինային 3 երեկոյան, պնդել է երկրի նախագահը։ Զելենսկին միաժամանակ քաջալերել է համաերկրացիներին, թե արևմուտքը կանգնած է Ուկրաինայի կողքին։
Маємо сьогодні кілька дуже потрібних фінансових новин.
Այսօր մենք ունենք շատ անհրաժեշտ ֆինանսական նորություններ։ Նախ Եվրամիությունից մակրոֆինանսավորման եւս 1 տրանշ կա 2.5 միլիարդ եվրո։ Դա շատ կարևոր է, հաջորդ տարվա ֆինանսական ծրագիրը 18 միլիարդ եվրոյի չափով է։ Երկրորդ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ շուտով կտրամադրի 4.5 միլիարդ դոլար լրացուցիչ ֆինանսավորում, ուղղակիորեն աջակցելու մեր բյուջեին։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ պատերազմի մեկնարկից վեր առաջին անգամ Ուկրաինան նաև արևմտյան արտադրության ռազմական ուղղաթիռներ կստանա։ Դրանք կմատակարարի Մեծ Բրիտանիան, հայտնել է երկրի պաշտպանության գերատեսչության ղեկավար Բեն Ուոլեսը։ Խոսքը 3 C-5 ռազմական ուղղաթիռների մասին է, որոնցից մեկն արդեն փոխանցվել է ուկրաինական բանակին։ Արևմուտքը պնդում է, թե միասնական է Ուկրաինային աջակցելու արցում և կշարունակի աջակցել որքան որ կպահանջվի։ Սրան զուգահեռ Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը աղմկահարույց հարցազրույց է տվել CNN-ին ու պնդել, թե Ֆրանսիան մինչև վերջին պահը չի հավատացել, որ կարող է պատերազմ սկսվել։ Գերմանիան էլ առավել նպատակահարմար է համարել, որ Ուկրաինան հանձնվի։
Գերմանիան ինչ-որ պահի կարծում էր, որ եթե ներխուժումը տեղի ունենա, աղետ կլինի և ավելի լավ կլինի ամեն ինչին արագ վերջ տալ և Ուկրաինան հանձնվի։
Ջոնսոնի խոսքով այս մոտեցումը բացատրվում էր տարատեսակ տնտեսական պատճառներով։ Իտալիայի կառավարությունն էլ նախկին վարչապետ Մարիո Դրագի գլխավորությամբ ըստ Բորիս Ջոնսոնի ինչ որ պահի հայտարարել է, որ չի կարող աջակցել մյուսների դիրքորոշմանը ռուսական էներգակիրներից կախվածության պատճառով։ Ռուսական ներխուժումից հետո, սակայն, ըստ Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետի, եվրոպացի առաջնորդների վերաբերմունքը փոխվել է, և գերմանացիները, ֆրանսիացիները, իտալիացիները, ինչպես նաև ամերիկացիները տեսան, որ պարզապես ընտրություն չկա։
Որովհետև հնարավոր չեղավ համաձայնության գալ այդ տղայի նախագահ Պուտինի հետ, սա առանցքային պահ է։
Because you couldn't negotiate with this guy.
Այսօր իդեպ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները բանաձև են ընդունել, որով կոչ են անում կառավարություններին Ռուսաստանը հրճակել ահաբեկչության հովանավոր։ Պատգամավորները հայտարարել են, որ հող են նախապատրաստում նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և նրա կառավարությանը միջազգային տրիբունալ ներկայացնելու համար։ Փաստաթղթում մասնավորապես նշված է, որ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի խաղաղ բնակչության դեմ իրականացվող կանոնավոր հարձակումներն ու վայրագությունները, քաղաքացիական ենթակառուցվածքների ոչնչացումը, ահաբեկչություն և ռազմական հանցագործությունները, բանաձևը խորհրդատվական բնույթ ունի և պարտադիր չէ կատարման համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Իրան։ Երկրի ողջ տարածքով բողոքի ակցիաներն ու ոստիկանական ուժերի հետ բախումները շարունակվում են արդեն ավելի քան 2 ամիս։ Միջազգային կառույցների պնդմամբ ցուցարարների շրջանում զոհերի թիվն աճում է և ակցիաները արդեն մոտեցել են կրիտիկական կետի։ Արմեն Քոլյանն է հետևել իրանական բողոքի ակցիաներին և դրանց միջազգային արձագանքներին։
Իրանում զանգվածային բողոքների 68-րդ օրն է։ Անհնազանդության ակցիաների հսկայական ծավալից ու տարածվածությունից մտահոգված և զայրացած այաթոլաները ոստիկաններին, գաղտնի ծառայություններին և իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին կարգադրել են ամենախիստ միջոցները կիրառել բողոքի մասնակիցների դեմ։ Իրավապահները առավել փութաջանորեն են ի կատարածում հրամանը երկրի քրդաբնակ մարզերում, բայց Թեհրանում և մնացած այլ խոշոր քաղաքներում էլ կոշտ միջոցներ են ձեռնարկվում նաև ջահել ուսանողների նկատմամբ։ Այս ընթացքում Իրանում հարյուրավոր մարդիկ են սպանվել։ Խնդրին անդրադարձել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով Գերագույն Հանձնակատարի գրասենյակը, որը իրանական զարգացումները ճգնաժամային է որակել։
Over 300 people have been killed, including more than 40 children.
Սեպտեմբերի 16-ից ի վեր, երբ սկսվել են համազգային բողոքները, զոհվել է ավելի քան 300 մարդ, այդ թվում ավելի քան 40 երեխա։ Անցած շաբաթվերջին զոհվել 6 մարդկանց թվում են 2-16-ամյա պատանիներ։ Ցուցարարները սպանվել են Իրանի 31 մարզերից 25-ում, ավելի քան 100 մարդ է սպանվել Սիստանում և Բելուջիստանում, ասել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով Գերագույն Հանձնակատարի գրասենյակի խոսնակ Ջերեմի Լոուրենսը։
Protesters have been killed in 25 of Iran's 31 provinces.
Միջդեռ արտասահմանում գործող իրանական իրավապաշտպան կազմակերպությունները պնդում են, որ նոյեմբերի 22-ի դրությամբ զոհվել է առնվազն 378 մարդ, այդ թվում առնվազն 47 երեխա։ Հազարավոր ցուցարարներ ձերբակալվել են, նրանցից 5-ը դատապարտվել է մահվան։ Քերմանշահի մարզում բնակիչները դուրս են եկել փողոցներ, վանկարկելով կին, կյանք, ազատություն կարգախոսները։ Տեղի են ունեցել անկարգություններ։ Կարելի է ենթադրել, որ Իրանի ժողովուրդը պատրաստ էր ընդվզելուն և երիտասարդ կնոջ ողբերգական մահը դարձել այն կայծը, որը պայթեցրել է իրավիճակը։ Տարիներ շարունակ Իրանը պատժամիջոցների տակ է, ազգային տարադրամի ռիալի արժեքը կտրուկ անկում է գրանցել։ Սղաճ է, անարդարություն, կոռուպցիա, կենսամակարդակի անկում, վտանգավոր և դյուրավար ղեկավար խառնուրդ։ Հենց դա գիտակցելով էլ Այաթոլլաների ռեժիմը փորձում է բնակիչներին համոզել, որ այդ ամենը նենգ արտասահմանում են ծրագրել։ Այդուհանդերձ հատկապես հաճախ տիրախավորվում են քրդերը։ Մակի մարդու իրավունքների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը դրան էլ է անդրադարձել։
Over 40 people have been killed in mainly Kurdish cities.
Ըստ աղբյուրների, ավելի քան 40 մարդ անցած շաբաթվա ընթացքում սպանվել է քրդական ավաններում։ Այնտեղ վերջին օրերին անվտանգության լրացուցիչ ուժեր են տեղակայվում։ Մենք ստանում ենք հաղորդագրություններ քրդական քաղաքներում, մասնավորապես Ջավանրուդում եւ Սեքեզում, բողոքները ուժով զսպելու մասին, ասել է Ջերեմի Լոուրենսը։
The protests in several mainly Kurdish cities, including Javanrud and Sakez.
Իրանի իսլամական հանրապետության փաստացի ղեկավարը Գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին է, որին հաշվետու են եւ նախագահը եւ գործադիր իշխանության մնացած բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Խամենեին եւ մնացալ Այաթոլլաները այս շրջանում մի քանի անգամ վստահ պնդել են, որ ընդվզումների բուն կազմակերպիչներն են Իրանի ոխերիմ թշնամիները, Միացյալ Նահանգները եւ Իսրայելի սիոնիստական ռեժիմը։ Ցուցարարներն էլ դրսից փող ստացող ազգի դավաճաններ են։ Բողոքի ակցիաները սկսվել են այն բանից հետո, երբ փողոցներում պարեկություն անող այսպես կոչված բարոյականության ոստիկանությունը մահմեդական գլխաշորը հիջաբը ոչ պատշաճ ձևով կրելու համար բերման է ենթարկել մի 22-ամյա ծագումով քուրդ կնոջ Մահսա Ամինին։ Ջահելքինը բաժանմունքում մահացել է ըստ հարազատների եւ իրավապաշտպանների ծեցի ենթարկվելու եւ ըստ ոստիկանների սրտի կատվածի հետևանքով։ Լուրը տարագ է տարածվել եւ այդ օրվանից էլ Իրանում սկսվել են անդադար ցույցերն ու բախումները։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։